Bismillahirrahmanirrahim. Ikinagagalak ng Islamic Propagation Office in Rabwa na ihandog sa inyo ang panayam na ito na pinamagatang ang mga tungkulin ng isang Muslim ni Sheikh ni Omar Penalber.
Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yawmiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawaya ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid at mga kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nang ibig sabihin, naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha ay mapasa inyong lahat. Sa muli, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pagkakataon na ipinagkaloob niya para muli kayong makapili ngayong araw, mga mahal na kapatid at mga kababayan. Ang ating pag-uusapan ngayon, of course, walang iba kundi ang mga tungkulin ng isang Muslim. Ang pag-uusapan natin ay ang mga tungkulin ng isang Muslim. Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo pa sa mga hindi Muslim, kung maraming hindi Muslim ang yumayakap sa pananampalatayang Islam, hindi nangangahulugan na pagkatapos niyang manumpa ay doon na nagwawakas o nagtatapos. Dahil ang sino mang nais pumasok sa Islam, of course, kailangang manunumpa siya at sa kanyang pagsumpa, sasabihin niya ito ng buong katapatan na ang kahulugan ay ganito. Sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang nag-iisa, ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah, at sumasaksi ako na si Jesucristo propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang gawa. So matapos sabihin ang panunumpa na ito, mga kapatid, mga kababayan, ibig sabihin, isa na siyang Muslim. Ngunit katulad ng sinabi natin, hindi dito nagwawakas. Bagkos dito magsisimula, nagampanan niya ang kanyang mga tungkulin upang siya ay matawag na Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. So ang pag-uusapan natin ay ang mga pangunahing tungkulin ng isang Muslim. Kaya pakinggan natin na mabuti, mga kapatid at mga kababayan. Una sa lahat at mahalagang tungkulin ng isang Muslim, unang-una ay ang makilala niya ng lubos ang kanyang dakilang lumikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isa sa pangunahing tungkulin ang makilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat hindi sapat ang sasabihin ng isang tao na siya ay naniniwala sa nag-iisang Diyos ay tapos na. Of course, mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa Islam, ang ating dakilang lumikha o ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon siyang mga magagandang pangalan at mga katangian. So alamin natin ang mga names and attributes ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad halimbawa, hindi sapat yung sasabihin natin na siya ay nag-iisa. Dahil ang Allah, mga kapatid, mga kababayan, may tatlong aspeto ang kanyang kaisahan. Katulad halimbawa, siya ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. So kilalani natin, tungkulin natin na malaman at makilala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. Ito actually ang tinatawag na Tauhid ar-Rububiyyah. So siya ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. Ang ibig ipakahulugan, kung mayroon tayong kinikilalang ibang Panginoon pa dati na hindi tayo Muslim, ngayong Muslim na tayo, kailangan iwaksi natin ang lahat ng ito. Ang Allah lamang ang ating Panginoon at wala nang iba. At of course, dapat na malaman din natin, tungkulin natin malaman na ang Allah ay nag-iisa pagdating sa pagsamba. Ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, mga kababayan, na kung tayo ay sasamba sa ating dakilang lumikha, ika, kailangan diretso ang pagsamba sa kanya. Hindi kinakailangan na idaan natin kung kani-kanino ang pagsamba natin. So ang kaisahan niya sa kanyang pagsamba lamang, sa pagsamba lamang sa kanya, ito ang tinatawag na tauhid al-ibada. Kung sasamba tayo diretso, hindi kailangan idaan natin kung kani-kanino ang ating pagsamba sa ating dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang Allah ay nag-iisa siya sa kanyang mga magagandang pangalan at mga katangian. Katulad halimbawa, siya ang pinakamaawain, siya ang pinakamahabagin, siya ang tagapaglikha. Itong mga pangalan niyang ito at mga katangian niyang ito, hindi natin ito dapat iugnay sa kanyang mga nilikha lamang. Katulad halimbawa, kapag sinabing pinakamaawain, katotohanan na siya lamang ang pinakamaawain. Dahil kung halimbawa may tao na mag-aangkin na siya ay maawain, mga kapatid, mga kababayan, ang kanyang pagkamaawain ay mayroong hangganan. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang kanyang awa. At kapag sinabing tagapaglikha, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lumilikha na walang pinagmumulan, walang pinagkukunan. Kung may mga tao na halimbawa gagawa sila ng ibang bagay, meron sila lang mga sources. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumilikha na nagmumula sa wala. So, kilalanin natin ang ating dakilang lumikha, dahil kung kulang tayo sa pagkilala, mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa ating dakilang lumikha, din paano natin madidevelop ang tunay na takot natin sa ating sarili. Ngunit kung kilala natin ang ating tagapaglikha, dito tayo matuto na matakot sa kanya. At of course, ang takot na pinag-uusapan rito, hindi ibig sabihin na ang ating tagapaglikha ay nakakatakot, kundi ang takot na pinag-uusapan ay ang magiging parusa niya sa atin.